Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus tomis parabolam hanc. Simile est regnum caelorum granos in apis quod accipiens homo seminabit in agro suo. Quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est omnibus oleribus, et fit arborita ut volucre sceli veniat et habitent in ramis eius. Alia parabola locutus est eis, simile est regnum caelorum fermento quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus, non ec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est Iesus in parabolis a turmans, et sine parabolis non loque batur eis. Ut impleretur quod dictum era per propheta dicentem, aperiam in parabolis os meum. Erutabo abscondita constitutione mundi,